Kārsava ir neliels novads Latvijas austrumu pierobežā. Tagadējo Kārsavas teritoriju apmēram kopš 8. gadsimta apdzīvoja latgaļi. Te joprojām atrodas arī vairāki latgaļu pilskalni. Tā kā Kārsava vēsturiski atradusies pie noslogota pasta ceļa starp Rēzekni un Ostrovu, vēlāk pie Pēterburgas Varšavas dzelzceļa līnijas, neliela apdzīvotā vieta izveidojusies par tirdzniecības centru. Lai izpētītu un saglabātu sava novada dažādu laiku vēsturiskās liecības, Kārsavā šobrīd uzsākts apjomīgs vēstures izpētes darbs un iecere izveidot arī Kārsavas novada muzeju. Par tuvākajiem plāniem Kārsavā stāsta vietējās pašvaldības izpilddirektors Toms Vorkalis.
Kārsavas novadā iztrūkst vienas būtiskas lietas, tas ir normālā novada muzeja, visa novada muzeja. Mēs jau ir atsevišķi mozi muzeji gan školos, gan Malnos koledžā ir gan nūpītas muzejas, bet Kārsavas novadā tāda nav.
Uzsākot vietējā vēstures muzeja pirmā posma izveides darbus, šā gada maijā Kārsavas novada pašvaldība noslēgusi 4 līgumus ar Latvijā zināmiem pētniekiem.
Kupumā mēs jau ir paredzēta šobrīd 8 tēmas, par kurām veikti šo izpieti arheoloģisku izziņu, ja pošos pirmsākumus pietēs, mīsim, Juris Tālivaldis Urtāns. Tī varētu būt par pamatu ņemt Saļņovas rogu Karakopu pilskalns. Toms Albergs, mīsim, pietēs dzelzceļa viesturi. Kā zināms, mīsim, ir vecoko dzelzceļa stacija Baltijā. Mīsim, ir arī reliģisko i garīgo montojumu pietnīca Inese Runce. Aigars Urtāns, jis pīziskars mūsu ebreju kūpīnai viesturei. Nu, protams, tos temas, iz kuram mēs vēl meklējam, labākos variantus, kas mēs jau pietietu, ir mūsu mūžu sistēma. Mūžus i mūžu atsevišķi elementi ir bijuši kotrā no mūsu pagostiem faktiski. Skaidra līta, ka mēs arī gribam pīzevērstīs atsevišķai sadaļai, kas ir mūsu latgalisko identitāte.
Šie vēstures pētījumi nākotnē arī kļūs par pamatu Kārsavas muzeja izveidei. Turpina šajā procesā piesaistītā sadarbības partnera domnīcas Kreatīvu muzeumu pārstāve Inete Zelče Simonsone.
Nu, šis stāsts par Kārsavu, tas nav tikai priekšmetu stāsts, tas galvenokārt ir cilvēku stāsts, šis sociālās atmiņas, sociālās vēstures stāsts. Un es domāju, ja mēs runājam par tām interesantajām lietām, kas tad kāpēc mēs esam interesanti, Kārsavas novads vienmēr, vai Kārsava ir bijusi simboliska robeža starp austrumiem un rietumiem, pat tad, kad mūsdienu robeža vēl nebija iezīmēta. Un es domāju, ka pašlaik vairāk nekā nekad iepriekš šī pierobeža arī nu, to savu stāstu stāsta.
Kārsavas novada muzeja nepieciešamību, un tā izveides ideju atbalsta arī vietējais novadpētnieks Nikolais Nikuļins, kurš ilgus gadus vācis, pētījis un pierakstījis vietējās apkārtnes vēsturi, izdodot kopumā 4 grāmatas par novada vēsturi.
Ja es redzēšu, ka veidojas kaut kāds pratīgs, es palīdzēšu arī ar vecam fotogrāfiem, ar saviem komentāriem, ja.
Arī paši kārsavieši šādu vietējās vēstures izpēti atzīst par nepieciešamu un ir pat gatavi iesaistīties eksponātu meklēšanā un pētnieciskajā darbā.
Jā, es labprāt apmeklētu muzeju, piedalīties muzeja veidošanā.
Jebkuram novadam, manuprāt, ir sava vēsture, kura būtu jāsaglabā. Ne tikai tur ciemiņiem, bet pašiem iepazīties un arī jauniešiem mūsu bērniem. Celt gaismā vecās mātes tur darinājumus.
Vēpšie nužina mazīt, tā kurš to būtu.
Vispār Kārsavā šāds muzejs vajadzīgs, lai ir kur atnākt, atcerēties. Kad biju jauna, es īpaši neinteresējos par vēsturi, bet tagad man ļoti gribētos, lai būtu tāda vieta, kur varētu atnākt, paskatīties, uzzināt ko jaunu, jo Kārsava ir mana dzimtene.
Paredzēts, ka vēstures izpēti Kārsavā un tās apkaimē pieaicinātie pētnieki veiks līdz šā gada beigām. Tam novada pašvaldība atvēlējusi 8000 eiro. Savukārt topošā muzeja telpu rekonstrukcijai finansējumu plānot saņemt pašvaldībai iesaistoties pārrobežu sadarbības projektā. Šobrīd Kārsavas novada muzeju izveidot plānots topošajā turisma un amatniecības centrā Līču mājas. Ivete Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.